doskorašnji predsjednik Bošnjačke stranke i nekadašnji potpredsjednik vlade Crne Gore Rafet Husović na ahiret je preselio u 57. godini. Husović je krajem februara saopštio da se zbog zdravstvenih problema povlači sa mjesta predsjednika Bošnjačke stranke kao i iz političkog života. Rafet Husović rođen je 2. aprila 1964. godine u Rožajama gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Prištini. Bio je član stranke Demokratske akcije SDA, jedan je od osnivača, ujedno i član partije Bošnjačko-muslimanski savez BMS, čiji je primarni strateški cilj bio da objedini bošnjačke političke stranke u jednu respektabilnu političku partiju. Svojim angažovanjem i autoritetom dao je značajan doprinos objedinjavanju političkih partija bošnjačkog naroda u jedinstvenu partiju, Bošnjačka stranka, naveli su iz BS. Za predsjednika Bošnjačke stranke izabran je na osnivačkoj skupštini stranke 26. februara 2006. godine, što je jednoglasno potvrđeno i na partijskom kongresu. Na drugom kongresu Bošnjačke stranke 18. juna 2011. ponovo je izabran za predsjednika Bošnjačke stranke. Obavljao je funkciju ministra bez portfelja u vladi u periodu od 2009. do 2012. godine. Nakon parlamentarnih izbora 2012. izabran je za potpredsjednika vlade Crne Gore za regionalni razvoj. Na trećem kongresu Bošnjačke stranke 25. jula 2015. ponovo je izabran za predsjednika Bošnjačke stranke. Funkciju potpredsjednika vlade za regionalni razvoj obavljao je i u periodu od 2016. do 2020. Bio je čovjek posebne vrijednosti čija je obzirnost, plemenitost, ljubav, posvećenost opštem dobru bila bogatstvo koje ga je izdvajalo. Do posljednjeg dana svog života bio je posvećen ideji prosperiteta Bošnjačke stranke, napretka cjelokupnog društva i građanske Crne Gore, naveli su iz BS. Kazali su da je Husović dao nemjerljiv doprinos partijskim uspjesima BS, kao i značajnim državnim istorijskim procesima, te da je svojim bogatim iskustvom znao kako da i u politici prevaziđe naizgledne premostive razlike. Dženaza Rafetu Husoviću biće u Rožajama, a iz BS su saopštili da će javnost o datumu dženaze i drugim detaljima biti blagovremeno obaviještena. Iza sebe je ostavio suprugu i 4 djece. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.